көсө жүрүп күрткүлөр пайда болуп муз тоңушу мүмкүн. Бүгүн мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ошина, Жалабат дубандарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 8-13 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы 2-4 градус суук болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бийлик толугу менен легитимдешип бүттү. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 29 декабрда маалымат жыйынында билдирди. Анда мамлекет башчы өлкөнүн ички жана тышкы саясатына баа берип, алдыдагы ой максаты менен бөлүштү. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улайт.
Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө стабилдүүлүктүн жана элдин бүтүндүгүнүн сакталышын өтүп бараткан жылдагы эң башкы жетишкендик катар баалады. Бийлик толугу менен мыйзамды жолго түшүп, коалициялык көпчүлүк конструктивдүү саясий күчтөрдөн куралганын белгиледи.
Мына биринчи эле аракеттен эле коалиция түзүлдү. Жаңы өкмөттүн курамы бирөөлөргө жагабы, жакпайбы, Кыргызстан абдан кичинекей бир мамлекет. Парламенттик жолун тандап алдык. Кайсы партиялар парламентте отурса, каалайбызбы, каалабайбызбы, ошолор менен тил табышып туруп өкмөт түзүп атабыз. Эгерде мына мен жазында министрликтерин кыскарта албай койсом, жок дегенде экиге деп сурансам да болбой коюшту. Бул жолу абдан кыскартуулар кетип атат.
Атамбаев мындай кыскартуулардан бюджетке 200 миллион сом үнөмдүрөт деп билдирди. Азыркы парламенттин мөөнөт аяктаганга чейин иштешин кааларын айтты. Президент экономика маселелерине токтолуп, 11 айда ички дүң продукция 8.5% өскөнүн, инфляция ооздукталганын белгиледи. Кыргызстан банкрот болот деген жоромолдорду орунсуз деп баалады.
Бардыгы айтып атканда, бюджет аткарылбайт, дефолт болобуз, зарплата берилбейт, маяна берилбейт, көчөдө калабыз. Биз мына азыр бюджетте каралбаган миллиардтарды кошумча жоготсок дагы, бюджетте каралган миллиардтар келбей калса дагы, биз мына Минфиндин акыркы эсеби жылдын аягында январга 1,518,5 миллион сом менен өтүп атабыз капчыгыбыз. Ошол эле кредит евразыз. Беребиз, беребиз, беребиз деп 1,5 жылдан бери аягында бербей койду. А булар дефолт болот, зарплата бере албай калат, эл айдап чыгат деп. Андай болгон жок, андай болбойт.
Атамбаев коррупция менен айгышкан күрөш болот деп билдирди. Сот реформасын тезирээк ишке ашыруу керектигин белгиледи.
Кыргыз элибизге азыр эң керектүү нерсе адилеттүү сот да. Анткени мен коркуп аткан нерсем ушу коррупционерди кармап алып барсак дагы чыгарып жүрө деген бир коркунуч бар да. Ошондуктан соттук реформаны тез арада өткөрүш керек. Мен ойлоп турам, бул жолу парламент бизди Кудай буюрса колдоп берет деп ойлоп турам. Мындай бийлик бутактарын баарын эле тазалабасак болбойт. Коррупция менен бул ачык айтайын. Криминал менен күрөшкөндө эле ошондой эле күрөш болот. Мындан ары закондон өйдө турган адам Кыргызстанда жок болуш керек. Законду бузсаң, уурдасаң, сенин ордуң түрмөдө.
Мамлекет башчы келечектеги ой максатын ортого салып, энергетикалык, экономикалык коопсуздукту камсыздоо зарылды белгиледи. Президент тышкы саясатка токтолуп, Орусияны стратегиялык өнүктүш экенин дагы бир жолу басып белгиледи. Москвадагы соңку сапары маалында Орус-Кыргыз алакасындагы бардык маселелер жөнгө салынды деп айтты. Тышкы саясаттагы келишимдер мындан ары Кыргызстандын кызыкчылыгына гана жараша көрүлөрүн билдирди. Кыргызстандагы АКШнын аскердик базасы Манас аба майданында жайгашып турганын опурталуу деп алады. Алмазбек Атамбаев июн коогасынын артында ким турарын акыр аягына чейин териштирерин билдирди. Улуттар аралык мамилени козготкандар кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Ал арада айрым серепчилер Атамбаев экономикалык маселелерге басым жасап, премьер министр кезиндеги чапанынан арыла албай жатканын, президент милдети таптакыр башка экенин айтып сындап жатышат. Саясаттануучу Эмил Жураевдин баамында Атамбаев айрыкча экономикалык жаатта убадаларды бергенде аз тейдил болушу керек.
Жаңы конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарына карасак, өтө чоң убадаларды берип, өтө чоң өзгөчө экономикага байланыштуу убадалар ишке аткаруу бир аз кыйыныраак болот. Мисалы үчүн темир жол куруу, дагы бир кошумча түндүк түштүктү бириктирген авто жолун куруу, энергетика боюнча бир топ сөздөрдү айтып кетет. Булардын баарысы негизи өкмөттүн карамагындагы суроолор.
Алмазбек Атамбаев ант карма президенттик кызматка киришкенде 1 ай болуп калды. Кыргызстандын эгемен тарыхында биринчи жолу президенттик бийлик тынч жол менен алмашты. Эми Атамбаев конституцияга ылайык өлкөнү 6 жыл башкармакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн таңкы Азаттык эмки кезек түз эфирдеги маекте, аны бүгүн Султан Жумагулов алып барат. Саламатсызбы?
саламатчылык рахмат. Биз менен түз байланышта азыр парламенттеги Арнамыз фракциясынан депутат, Нурдагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилеринин бири генерал-лейтенант Токон Мамутов турат. Токон мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кечээ Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев пресс-конференциясында азыркы биз эми жүк ташуучу борбор деп айтабыз. Ошону база, аскерий база, анын турушу Кыргызстан үчүн абдан кооптуу. Мисалы үчүн Ирандан туруп атып коюшу ыктымал дегенде айтты да, сиздин оюңузча аскер адамы катары ошончолук коркунуч барбы Ирандан айталык?
Андай коркунуч бар, бул жеке баягы кыргызстандын специалист, аскер специалисттердин заключениясы эмес. Бул мындан тышкары бул жана Россиянын аскер специалисттердин, ошондой эле Америка Кошмо Штатынын жана башка Борбор Азиянын аскер мамлекеттеринин башка специалисттеринин заключениясы бар. Себеби өзүңөр байкап көрсөңөр, быйыл эле сентябрь, октябрь, ноябрь айында Ирандын куралдуу күчтөрү жаңы ракеталарын мындай испытание өткөрүп бүтүп вооруженияга алышты. Жанагы Шахап 2, Шахап 3 деген ракеталар. Мындан тышкары эми бул ракеталарга кошулуп булардын дагы бир күчтүү ракетасы пайда болду. Жанагы атын Саджил деп койбодубу? Анын дальность полету 2000 километрден ашык болуп атат. Мындайча айтканда, эгер Иран территориясынан атылган ракета бүт любой бооруки Борбордук Азияда жайгашкан мамлекеттердин любой точкасына жетип барып тийгенге мындай эмеси бар да, мүмкүнчүлүктөрү. Мына ошого карата айтылган сөз да бул.
Бул эми аскерий жагы болсо керек. Ал эми саясий жагынан алганда, мисалы үчүн ошол эле Кыргызстан, ошол эле Орусия Афганистандагы антитеррордук операцияны ишке ашыруу боюнча баары шериктештиктин бир мүчөлөрү болуп эсептелишет. Анын үстүнө бул азыркы жүк ташуучу борборду статусу, бул Ооганстандагы гуманитардык жардамды, ошондой эле аскерий операцияларды деп Ооганстан гана байланышкан деп атат. Анда эмне себептен Иран бул Кыргызстанды бутага алышы мүмкүн?
Бул жерде мындай да, азыркы бооруки октябрь айында Америка Кошмо Штатынын президенти Барак Обама Иран жанагы испытание кылгандан кийин силер аларга предупреждение катары бир заявление жасабадыбы? Анын заявлениясына мына жакынкы күндө эле Ирандын өкмөтү өзүнчө эгерде Ирандын боштондугуна, эркиндигине күч келсе Америка, НАТО өлкөлөрдүн, башка батыш өлкөлөрдүн биз дагы кайсы жерде болбосун алардын базасын аларга дагы коркунуч келтиргенге шартыбыз бар деп аларды ответный предупреждение жазады да. Ошондуктан баягы эле бул жерден жалгыз эле жана Ирандык то есть Афганистандык проблемага байланууга болбойт. Себеби ушул эле биздин территорияда гражданский аэропорт Манаста жайгашкан Америка жана эл аралык борбор транзит ташуу жүк ташуу борбору бул жердеги самолеттордун как раз ошол Иранга каршы пайдаланууга толук жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар да, мындай аскер жагынан караганда. Ошондуктан Иран тараптынан албетте эгер бул биздин аэропорт Манас ошол ишке пайдаланып калганда албетте Иран ответный удар жасашы мүмкүн да. Ушул багытта айтылган сөз да жана биздин президент
Атамбаев ошону менен катар мына буга чейин бул үчүнчү жолу базага байланыштуу айтып отурат. Бирок кечээ бир кошумча ой айтыла кетти, аны дагы азыр чечмелеп жатышат эмне себептен айтылып калган. Бул базанын тагдырын Орусия менен Америка Кошмо Штаттары чечиши керек дегендей айтылып калды. Сиз ушул пикирди кандай баалап атасыз?
Бул да туура. Себеби азыркы учурда бул ушул база негизинен бооруки Орто Азия мейкиндигинде болуп аткан бүт жанагы аскерий саясий абалдын баары бул жанагы НАТО менен азыркы Россиянын саясаты менен кээ бир жерде мындай айкалышып калып атат да, айрым учурда мындай тирешип калып атат, айрым учурда карама каршы болуп атат. Мына ошондуктан бул глобалдык масштабта ушуну да чечиш керек деп. Себеби россияндар жана өзүңөр билесиңер Армавир шаарында ушул Ирандын ракеталарын караганга ошол жерге радиолокационный станция курду. Мындан тышкары Ирандын территориясын контролдош үчүн ошол эле жанагы Азербайжандагы Гавали деген шаарда жайгашкан радиолокационный комплекс бар. Россия менен Америка жанагы Польшага, Румынияга радиолокационный станция ачабыз дегенде, ушул борбордук Азияны, Иранды, Афганистанды кошо карайбыз дегенде жаңы эмне кыласыңар салып, биздин эле ракетный радиолокационный комплекстерди пайдаланып бизге менен бирге контроль жасай бергиле десе, тигилер жок, биздик өзүбүз болуш керек, биз бол көп деле Иранга ишенбей атабыз, Афганистандагы окуяга кандай болуп чыгып кетет ошону билбей атабыз деп.
Демек мына ушул жерде карамак кечиресиз Токон мырза, биздин убактыбыз чектелүү болуп калды. Демек Кыргызстан бул база маселесин жалгыз өзү чече албай, глобалдык дүйнөлүк үлкөн державалар чечүүчү даражага деңгээлге жетип калган, турбайбы? Биздин таңкы маектешибиз генерал лейтенант Токон Мамутов болду. Сизге рахмат. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Өз эфирдеги маекти Султан Жумагулов жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:16 өттү. Бүгүн 30-декабрь жума. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Сириялык активисттер бүгүн жума намазынан кийин ири нааразылык акциясын өткөрүүгө үндөшүүдө. Кошмо Штаттары Египет полициясынын бейөкмөт уюмдардын кеңселерине жасаган рейдтери тынчсыздануу жаратаарын билдирди. Кыргызстан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жаңы жылдын башында Түркияга барат. Мурманск портунда суу астында сүзүүчү Екатеринбург атомдук кемесинде кечээ өрт чыкты. Кумтор Оперейтинг компани алтын кен иштетүү компаниясынан Ысык Көл облустук социалдык өнүктүрүү фондуна түшкөн каражат быйыл 500 миллион сом болду. Оштогу учак кырсыгынан соң Кыргызстандагы учактар коопсуздугу талкууга алынууда. Адистер өлкөдөгү авиа кырсыктардын орун алышын бул тармактагы коррупция авиа компаниялардын шалаакылыгы менен түшүндүрүшүүдө. Буга чейин Кыргызстандагы бир катар авиа компаниялары Европа биримдигинин кара тизмесине кирип, бул аймакта учуу конууга тыюу салынган. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайылат.
28 декабрдагы Ош аба майданындагы кырсык Кыргызстандагы учактардын коопсуздугу абалы тууралуу ойлонууга түрткү болду. Адистер өлкөдөгү мындай кырсыктардын орун алышын жана авиацияны тейлеген кызматтардын ичиндеги алишемдиктерден көрүшүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозуев учак кырсыктарына унаа жана байланыш министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттигиндеги гүлдөгөн коррупция себеп болууда деген пикирде. Наргозуевдин айтымында паракорчулуктун айынан эл аралык талаптарга жооп бербеген компанияларга учуу укугу берилген учурлар арбын. Натыйжада башка жакта жарактан чыкты деп эсептелген учактар Кыргызстанда бейкапар эл ташуу менен алек болууда.
Мунун эң башкы себеби эле жарандык авиация департаментиндеги чоң коррупция. Бул боюнча мен көп айтып жүрөмүн. Ал жерде ар бир кадам тыйын менен гана эсептелет. Самолеттордун жанагы техникалык абалы акча менен гана бааланат да. Башка өлкөлөрдөн каттоодон өтө албаган, сертификаттан өтө албаган самолетторду алып келишип, биздин Кыргызстандын туусасында авиакомпания кылышып, канчалаган авиакомпаниялар учуп жүрөт. 2006-жылы Як-40, 2007-жылы Ту-154, 2008-жылы Боинг, мына быйылкы Ту-134, мунун баардыгы эле жасалма сертификаттарды берүү менен самолеттун техникалык абалын көз жумуу менен текшерүү только коррупциялык схемалардын иштешине байланыштуу болуп атат да мунун баардыгы.
Анткени менен жарандык авиация тармагындагы адистер мындай жүйөнү жөнсүз көрүшүүдө. Унаа жана байланыш министрлигинин авиация жана суу унаалар бөлүмүнүн башчысы Мамат Назаров белгилегендей, Кыргызстандын аба айдыңында учкан ар бир учактын техникалык абалы тиешелүү кызматтар тарабынан тыкыр текшерүүдөн өтүп турат. Ошто кырсыкка учураган учак да тиешелүү текшерүүдөн өтүп, техникалык абалы жайында болгон.
Эч бир адам жарандык авиация тармагын коррупциялашкан деп айыптай албайт. Айыптоодон мурун аны тастыктаган далилдер керек. Мен биздин тармакта баары сонун, эч бир маселе жок деп тактангым келбейт. Ошентсе да биз укуктук мамлекетте жашаган соң кимдир бирөөнү күнөөлөөдөн мурун далил документтер керек. Ал эми Ошто кулаган учак тууралуу айта турган болсом, баардык документтерге ылайык техникалык жактан учуу укугуна ээ болгон. Бул учак 2012-жылдын 19-январына чейин учуу укугу болгон. Андан соң деле бул мөөнөттү узартса болмок.
30 жылга жакын учкучтук кесипти аркалаган Кыргызстандын аба ишканалар ассоциациясынын төрагасы Талайбек Океновдун айтымында маселенин түйүнү таптакыр башкада. Ал Кыргызстандын аба тармагы ар түркөн күчтөрдүн таландысында калып, кесипкөй башкаруудан ажырагандыктан мындай көйгөйлөргө жол ачылып жаткандыгын белгилейт.
Азыр авиациялык тармакты партиялар партийный тем боюнча бөлүп алышкан. Мисалга анда аэропорт республика карайт, Министерство транспорта менен агентство гражданской авиации СДПК. Ал эми Кыргызстан ата жүз карайт. Эми бул кандай деп өзүңүз бир тармакты үч партия бөлүп өзү кадровый кандай политика жүргүзсө болот ушул учурларда. Анан экинчиден жанагы ошол жарандык авиациянын агентствосу дагы ушул учуу коопсуздугун караганга жетишерлик полномочия бериш керек. Ошолор иштей турган жетиштүү законодательный база болуш керек.
Кыргызстандагы баардык аба компаниялар 2006 жылдан бери Евро биримдиктин кара тизмесинен чыга албай келишет. Мындай тизмеге кирген өлкөнүн авиа тармагы кооптуу катары саналып, Европа өлкөлөрүндө учуп конуу укугунан ажырайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү адам укуктары темасы менен улантабыз. Кыргызстан абактарында кыйноо фактылары деле катталууда. Бул тууралуу кечээ акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматы боюнча жыл башынан бери кыйноолор боюнча 43 кылмыш иши козголгон. Кыйноолор фактыларына байланыштуу Кыргызстан эл аралык сынга да кабылып келатат. Теманы кабарчубуз Зайырбек Бактыбаев улайт.
Жаза аткаруу кызматына караштуу номер 47 түзөтүү абагында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдар уруп сабоого, кыйноолорго туш болуп, жазыксыз соттолуп кетишкенин айтууда.
Ошонун кесепетинен жүрөт. Башым жарабай калды, буттарым жарабайт, эки бутум жарабайт. 95%, 99% кошулуп кетти.
Системный
болуп калган алар. Түрмөдөн чыкты, бүттү. Кайра алып барып туруп сени алып киришет да сабашат. Өкүртө салып турам, ого сеники деп туруп отурушту. Сен отурдуң. Значит, бүттү. Мындай киши менен сүйлөшпөйт, оңолду. Оңолгон жок, көбүнчө оңолуп чыгат берден. Уже түшүнүгү башка болуп, көз караш башка болуп. Анан башы жакшы жашайын десе эле жашатпайт.
Кайра
келишет, кайра эле алып барып туруп салып турду.
Камактагылардын көбү милиция бөлүмдөрүнөн, убактылуу кармоо жайларынан ур тепкиге кабылганын билдиришүүдө.
Көптөн бери эле келдим. Общо 12 жыл болду.
Анан
келгенден бери эле уже баягы эле гурзила менен келет бир. Бүт баары эле уруп согуп эле, моюн калдырып эле. Бир жумада ургандан кийин по-любому аласың.
Кыргызстандын акыйкатчы институту өлкөнүн түрмөлөрүн жана убактылуу кармоо жайларын кыдырып, алардын абалына байкоо жүргүзгөн. Акыйкатчы Турсунбек Акун ал боюнча жылдык жыйынтыгын чыгарып, кыйноолор убактылуу кармоо жайларында жана милиция бөлүмдөрүндө арбын болуп жатканын билдирди.
Кыйноо болуп аткандыгы боюнча кече маалымат берип атам. Биз жолуканын баардыгы айтат, кыйноо болуп атат. Только сизон эмес көбүнчө. Колониянын өзүндө эмес көбүнчө. ЭВС-терде, ПОМ-дордо, милициялардын катарында болуп атат. Эмен ошол жакта 90-95% от кыйноонун баардыгы ошол жерде болот.
Кыргызстанда укук коргоо органдары тарабынан кыйноо фактылары орун алып жаткандыгын эл аралык уюмдар да сынга алышууда. Ал тууралуу декабрь айынын башында Кыргызстанга келип кармоочу жайларды кыдырган Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысы Хуан Мендес да белгилеген. Адам укугун коргоочулар ийин окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад облустарында кыйноо фактылары көбөйгөнүн белгилеп келишет. Ал эми жергиликтүү укук коргоочу Эркиндик күнү коомдук фондунун жетекчиси Сардар Багышбеков буларга токтолду.
Статистиканы карасак, кыйноо фактылары боюнча бир дагы милиция кызматкер мындай толук жоопко тартылган жок. Кылмыш жаза кодексиндеги кыйноо деген статья 305-1 деген статья, ошол статья боюнча бир дагы сот чечими бүгүнкү күнү жок.
Ал эми милиция кызматкерлери көпчүлүк учурда кыйноо фактыларын четке кагып келүүдө. Алардын айтымында кылмышкерлер кыйноолорду шылтоо кылуу менен кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылышат. Анткени менен күч органдары кылмышты иликтөөдө, анын бетин ачууда эски ыкмалар кыйноолорго түрткү болуп жатканын жокко чыгарбайт. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакытбек Жусубалиев ушундай пикирде.
Ушул кыйноо деген маселе бул абдан көйгөй маселе. Бул тетиги илгерки эле Советтер Союзунан бери дагы айтып кетишим керек. Ошондон бери калып буга эң негизги нерсе палочный система деп коет. Мынча кылмыш ачасың, мынча кылмыштын проценти болду дегенден биз кутулушубуз керек да. Милициянын ишин эмне менен баалашыбыз керек? Кылмыш болду, ошол жерге милиция канча минутта жетти, канча убакта, кандай кылып ошол жерди кароо жүргүздү, ошол кылмыштын бетин кантип ачты?
Ал эми башкы прокуратуранын билдиришинче, быйыл кыйноо фактылары боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 10 иш кыскарып, 5 токтотулган. Ал эми 21 иш сотко ашырылган болсо, 7 боюнча тергөө иштери уланууда. Кыйноо фактысы боюнча жалпысынан 34 укук коргоо кызматкери айыпталып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эмки жарым саатта арай көз чарай талкуусун угаласыздар. Ага энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев катышат. Суроолоруңарды, ой пикирлериңерди Бишкектеги студиябызга чалып билдире аласыңар. Телефонубуз 31-61-63. Азыр болсо басма сөз баяндамасын сунуш кылып микрофондо Шалибек Дүшеев.
Рахмат. Жыл аяктап баратып, жыл ортосунда ишинен мыйзамсыз пошогондор сот аркылуу мурдагы кызматына кайрадан ордошо баштаганын, анын бири катары профессор Накен Касиевдин онкология институтунун директорлугуна кайрадан келгенин мисалга тарткан жаңагым кести. Ушундай эле мыйзамсыз жол менен Бишкек шаарынын башкы архитектору Төлөбай Кеңешев да кызматынан алынганын, анан алгач Лелин райондук соту, андан кийин Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Кеңешевдин кызматтан мыйзамсыз алынганын далилдеген чечимдерин чыгарып бергенин белгилеп, бирок эң кызыгы өкмөттүн алдындагы мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттиги ушул кескиде эле эки соттун чечимин аткармак тургай тоготпой жаткандыгын, мындай өзүм билем жорукту деги бабанып билет болду бекен деген суроо коюу менен жазып чыкты. Аталган кесит узап бараткан жылда ташы өйдө кулап, жаңы бийликтин короосуна кирген жана кечээ эле ошол короодо жүрүп бүгүн андан чыгып калган аткаминерлер тууралуу да маалыматтарды басты. Кесит Каганат строй очканасынын жетекчиси Замир Бекбоевдун маегине орун берди. Бажы союзу тууралуу кеп кылган Бекбоев, эгер биз өндүрүштү сыртка экспорттой алган өлкө болсок, анда бажы союзуна кошулсак чоң пайдалып келмегин. Бизден 3-4 эсе чоң Казакстан бажы союзуна кошулгандан бери экономикабыз төмөн түшүп кетти деп нааразы болуп турганын, ошондуктан бажы союзуна азырынча кошулбай кое турган да туура болмогун. Россия деген менен Россиянын да бизде өз кызыкчылыгы барын. Маселен, АКШ-нын авиабазасынын пайдасын көрүп келесек, Россиянын канттагы аскер базасынын ушул кеске чейин эч пайдасын көрө электигибизди айтты. Бекбоев андан ары өкмөттүн кыскарганы жакшы болгонун, бирок мындан да кыскартса болмогун, анын оюнча маданият министрлиги менен туризмди кошуп салганы жаңылыштык деп эсептээрин, эл болсо жаңы өкмөттүн курамы кандай иштээрине азырынча ишеними арта албай турганын, анткени ар бир партия өз кишилерин жылдырганын, эми ушулар бири бири менен тил табышып, мындан ары Акаевчи, Бакиевчи, Жапаровчу дегенди токтотуп, жакшы иштеп кетишсе элдин үмүтү акталарын, ал үчүн ар бирибиз колдон келген жардамыбызды беришибиз керектигин белгиледи. Кесит кабарчысы Түндүк электр ачык акционердик коомунун башкы директору Нурлан Кайдуевдин маегине да окурман көңүлүн бурду. Кайдуев катуу сууктун капшап айрыкча Бишкекке көп көйгөй жаратканын, азыр күнү түнү эскилиги жетип, жарактан чыккан кабелдерди 20 ашуун ремонттук бригада оңдоп түзөп жатканын, жаңы жылдын түнүндө калк электр жарыгы менен толук камсыз болорун, бирок электр жабдуулардын баарынын эскилиги жетип бүткөнүн, алар 60-жылдардан бери карай жаңыртыла электигин, эми келаткан жылдын жасынан баштап Бишкектин локалдуу сеттерин жаңыртуу боюнча германиялыктар менен биргелешкен долбоор башталарын, 2-3 жылдын ичинде электр жабдуулар менен кабелдер толук жаңыртыларын, көйгөй ошондо толугу менен чечилерин кеп кылды. Айтулуу де-факто кесиптин кожоюндары Жеңишбек Эдигеев менен Чолпон Орозбековлор ушул күндө Швейцариянын Женева шаарында жашап туруп, Бишкектеги кесипти чыгарып жатышат. 2008-жылы Бакиевдин бийлиги Жаныш Бакиевдин баласы машинеси менен бир жигитти тепсетип кеткени жөнүндө жазган ала кандай кабар үчүн кесиптин башкы редактору Чолпон Орозбековага кылмыш ишин козгоп, мойнуна 5 000 000 сом айып пул салып, Жаныштын желдеттери Чолпондун үй бүлөсүнүн артынан сая түшүп, басса турса аңдуу кала баштаганда чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Жаңагым кести бүгүнкү санына мына ушул Чолпон Орозбекова менен маек куруп, Женевада туруп алып, кантип кесит чыгарып атканыңарды окурмандарга айтып берсеңер деп суроо койду эле. Чолпон Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин эле кесипти кайрадан чыгарсакпы деген ой келгенин, анан эл аралык уюмдарга долбоор жасап кайрылышканын, Жеңиш менен Чолпондун англис жана француз тилдеринде эркин сүйлөй алгандыгынын пайдасы аябай тийгенин, анан эл аралык демократияны колдоо уюму грант бөлүп берип, ошонун аркасы менен кесит кайрадан калыбына келгенин баяндап берди. Бийлик менен кесиптин мындан аркы мамилеси кандай болот деген да суроого Чолпон жооп берди. Аны биз баяндамабыздын кийинки бөлүгүнө калтыралы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөз жаңылыктары менен Шалебек Дүйшеев тааныштырды. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн сизде Арай Көзчү Арай талкуусун угаласыздар. Ага Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев катышады. Жаңы жылды жарыксыз тоспойбузбу? Ажыдар же балык жылы электр баасы көтөрүлөбү? Кыргыз экономикасынын кыраркасы саналган энергетика тармагы ачык жана көмүскө жоготуулардан качан арылат? Ушул жана башка суроолорго министр жооп берет. Бишкектеги студиябызга чалып